Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо наше вивчення послання до євреїв, і сьогодні, а також у декількох наступних бесідах, ми з вами будемо говорити про 9-й розділ цього твору. Темою, вивченням якої ми займаємося, є священство Господа Ісуса Христа, який є священником за чином Мелхиседековим. Перед нами два види священства, які кардинально відрізняються одне від одного, а саме священство Аарона і священство Мелхиседека. Служіння левитів, тобто служіння священиків з роду Аарона, відбувалося в реальній скинії на цій землі. Однак це земне святилище було всього лише образом того святилища, що зараз знаходиться на небесах, тобто святилище, в якому Господь Ісус звершує своє служіння сьогодні. Це святилище на небесах дає можливість кращого і більш повного поклоніння Богові. Величезне число людей розглядають закон Старого Заповіту з погляду знаменитих 10 заповідей. Однак послання до євреїв підходить до закону інакше. Воно розглядає закон з перспективи його місця у священстві і поклонінні Богові. Даний підхід зосереджує всю увагу на вирішенні питання гріха, тому що, як автор покаже нам далі, закон ніколи не міг дати відповідь на питання людських гріхів. Бо то ж неможливе, читаємо ми в 4-му вірші 10-го розділу цього послання, щоб кров биків та козлів здіймала гріхи. Ось чому було потрібно нове і краще святилище, про яке йде мова на початку цього розділу. Давайте прочитаємо перших два вірші. «Мав же і перший заповіт постанови богослужби та світську святиню. Була б уряджена перша скинія, яка зветься святиня, а в ній був свічник і стіл, і жертвенні хліби». Це святилище було створено зі звичайних матеріалів цього світу. Воно мало певну довжину, певну ширину і певну висоту. А також у ньому відбувалися ритуали, які звершували люди. Тобто це святилище цілком належало цьому світу. І далі в цьому розділі автор буде протиставляти це земне святилище тому святилищу, що знаходиться сьогодні на небесах. Зауважте, що в цьому розділі автор звертається за ілюстраціями зовсім не до Єрусалимського храму. Ніде ми не знаходимо тут прикладів, які були б пов'язані з храмом Ірода. Ми навіть не зустрічаємо згадування цього храму. Хоча під час написання цього твору третій Єрусалимський храм усе ще продовжував існувати. У всіх своїх образах та ілюстраціях автор повертає своїх читачів до дуже простої скинії, що була побудована Моїсеєм у пустелі відповідно до заповідей, даних самим Богом. І хоча скинія була побудована з земних матеріалів, вона була влаштована за зразком небесної скинії. Однак, як ми з вами побачимо далі, ця земна скинія поступалася своєму оригіналу. Скинія була великим наметом довжиною 30 ліктів, тобто біля 15 метрів, 10 ліктів шириною, тобто біля 5 метрів, і 10 ліктів висотою. При цьому всередині вона була розділена на два приміщення. Перше приміщення називалося «Святиня», і в ньому розташовувалися кілька предметів. Там стояли стіл для показних хлібів і золотий свічник. Крім того, у задній частині цього приміщення стояв золотий жертівник, що символізував молитви священиків, які направляються до Бога. Цей жертівник призначався винятково для пахощів, а не жертвоприносин. Друге приміщення скинії, так зване «Святеє святих», було відділено від іншого святилища завісою, і входити до нього міг тільки первосвященик. Читаємо вірші з 3 по 5. «А за другою заслоною скинія, що зветься «Святеє святих». Мала вона золоту кадильницю і ковчега заповіту, усюди обкутого золотом, а в нім золота посудина з манною і розцвіле жезло Ааронове та таблиці заповіту. А над ним херувими слави, що затінювали престола благодаті, про що говорити докладно тепер не потрібно. У цьому приміщенні розташувалися всього два предмети. По-перше, там був ковчег заповіту. Звичайний ящик, виготовлений з дерева акації і покритий ззовні і зсередини золотом. Зверху ковчег закривала мистецьки і багато оздоблена кришка, що єврейською називалася капорет або місце милості. Ця кришка була прикрашена херувимами, зробленими з чистого золота, крила яких простиралися над ковчегом. Саме туди первосвященики приносили кров жертовних тварин, і саме це робило кришку ковчега місцем милості, тому що без пролиття крові немає відпущення, як пише автор цього послання у 22-му вірші 9-го розділу. Також тут сказано, що всередині святого святих була золота кадильниця або золотий жертівник. Зверніть увагу на цю подробицю. Щойно ми сказали, що золотий жертівник, звичайно, знаходився всередині святилища. Але в цих віршах нам говориться, що золотий жертівник був не просто у святилищі, а всередині святого святих. Чому ж цей жертівник виявився переміщений усередину святого святих? Завіса, що відділяла святеє святих зі святилищем, була зроблена з тонкого єгипетського вісона, в якій були вткані зображення херувимів. І вся ця завіса говорила про людську сутність Господа Ісуса. Коли Він помер на хресті, Він віддав своє життя, своє людське життя, і в ту ж саму мить завіса була розірвана на дві частини. Тобто завіса була усунута, символізуючи той факт, що відтепер шлях до Бога широко відкритий. Тому що сам Ісус Христос проклав для людей цей шлях, сказавши: «До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Завіса була розірвана навпіл, і сьогодні ми можемо приходити прямо в Божу присутність. Але ж що сталося з золотим жертівником, який названий тут золотою кадильницею? Виявляється, він був переміщений у святеє святих. У Великий день очищення Аарон входив до святого святих із кров'ю жертовної тварини, щоб покропити цю кров на кришку ковчега заповіту. А також Аарон брав із собою кадильницю, наповнену пахощами. Фактично, щоразу він переносив до святого святих цей жертівник на кадіння, а потім повертав його назад до святилища. Йому було потрібно робити те ж саме в наступному році, і так знову і знову. Однак сьогодні ми маємо великого первосвященика, який є нашим великим заступником, який завжди стоїть біля золотого жертівника, звершуючи молитви і заступаючись за нас. До речі, його молитви були почуті. Тому можна говорити, що золотий жертівник знаходиться зараз усередині святого святих, але в той же час він знаходиться зовні, тому що ми з вами можемо завжди прийти до Господа в молитві. Саме це мав на увазі апостол Павло, коли написав на початку 5-го розділу послання до римлян: «Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ». Також автор згадує тут предмети, які знаходилися в самому ковчезі. По-перше, всередині ковчега була золота посудина з манною. Ця посудина свідчила про нинішнє служіння Христа, тому що Господь насичує всіх тих, хто належить йому. Він харчує і насичує їх своїм словом, будучи хлібом життя. Образно кажучи, Біблія є Божою пекарнею, тому якщо ви хочете хліба, саме до неї вам слід звертатися, щоб отримати його. Крім того, всередині ковчега лежало розцвіле жезло Ааронове, свідчення смерті і воскресіння Христа, тому що колись це був мертвий шматок дерева, але в нього знову увійшло життя. А ще там лежали таблиці заповіту, що символізували той факт, що Господь Ісус Христос виконав весь закон. Перерахувавши всі предмети скинії, автор додає, що про все це говорити докладно тепер не потрібно. Таким чином, автор має на увазі, що в нього немає часу детально говорити про скинію і про її устрій, тому що головне, на що звернена його увага, це священство та поклоніння. Він звертає увагу на той факт, що таке щире поклоніння, докладно розповідаючи нам про те, як ми повинні звершувати це поклоніння. Читаємо 6 та 7 вірші. При такому ж урядженні до першої скинії входили завжди священики, правлячи служби Богові, а до другої – раз на рік сам первосвященик не без крови, яку він приносить за себе і за людські провини. Священики постійно входили до першої скинії, тобто до святилища, щоб звершувати служіння Богові. Вони входили туди постійно, і їхня робота ніколи не припинялася. Якщо священик входив до святилища сьогодні, завтра йому потрібно було йти туди знову, так само, як і наступного дня, і так далі. Я притримуюся думки, що все це зрештою перетворилося в монотонну рутину, тому що кожне нове покоління священиків рік за роком звершувало той самий заведений ритуал. Саме повторення цих дій означало, що подібне очищення не було достатнім. Однак ми з вами побачимо, що Христос увійшов до святилища лише один раз. Йому було необхідно війти туди лише один раз. Священики приходили до святилища скинії для того, щоб звершувати там богослужіння. У цьому полягала кінцева мета. Головне призначення скинії полягало в тому, щоб Божі люди могли поклонятися Богові. Тут говориться про реальне поклоніння, а не просто про церковне служіння, де звершується якийсь заведений ритуал. Коли відбувається реальне поклоніння, воно приводить нас у присутність Христа, де ми можемо приносити Йому славу, хвалу і честь. Господь Ісус гідний прийняти славу і хвалу. Це і є поклоніння, а з нього обов'язково починається служіння. Справжнє поклоніння завжди веде до служіння. Коли Ісуса у пустелі спокушав сатана, Господь відповів йому: «Написано, Господеві Богові своєму вклоняйся і служи одному йому». Вам ніколи не доведеться просити, благати або змушувати людей робити щось, якщо вони дійсно беруть участь в істинному поклонінні Христу. Справа в тому, що істинне поклоніння завжди веде до служіння. Багато служителів витрачають багато часу, спонукуючи, а іноді навіть примушуючи людей робити щось. Вони переконують їх жертвувати, вони закликають їх до якихось соціально корисних справ, просять їх викладати в недільній школі або співати в церковному хорі. Але справжнє поклоніння саме по собі веде людину до служіння. І подібне поклоніння можливе лише через Ісуса Христа. Ритуали в скинії ніколи не приводили людей у присутність Бога. У святеї святих мав можливість входити тільки один первосвященик, як сказано в 7-му вірші. А до другої – раз на рік сам первосвященик не без крови, яку він приносить за себе і за людські провини. Автор говорить тут про великий день очищення. Це було свято йому Кіпур, певною мірою найбільший день у житті ізраїльського народу. Це був день, коли первосвященик відправлявся у святоє святих від імені всього народу. І на підставі цієї дії священика весь народ Ізраїлю приймався Богом ще на один рік. А наш великий первосвященик увійшов до святого святих на небесах у присутність самого Бога. Він увійшов усередину і більше не виходив звідти. Він буде перебувати там настільки довго, як довго ми, віруючи, будемо перебувати в цьому світі. А коли Господь вийде звідти, Він вирушить за своїми людьми, тому що ми є частиною Його самого, ми є тілом Христа. Знаєте, навіщо автор говорить нам про все це? Його метою є зробити присутність Господа Ісуса реальною для наших з вами сердець. Чи почали ви цей день із Господом? Нам з вами доводиться жити в суєтному світі, в якому немає часу для Спасителя. Тому задумайтеся, у метушні цього дня, чи був він з вами, чи поклонялися ви йому? Поклоніння йому зовсім не вимагає, щоб ми відправлялися в церкву і співали йому. Хоча автор даного послання буде закликати нас робити це, оскільки ми повинні зустрічатися з Божими людьми і брати участь у спільному поклонінні, бо це необхідно для нашого духовного зростання. Однак ми можемо поклонятися Богу у будь-якому місці. Ви можете поклонятися йому в себе дома. Ви можете поклонятися йому по дорозі на роботу. Ви можете поклонятися йому в себе на роботі. Ви можете поклонятися йому в шкільному класі. Друзі мої, незалежно від місця вашого перебування, ви можете поклонятися йому. Ми з вами маємо потребу в тому, щоб відкривати йому наші серця в благоговінні, прославляючи його святе ім'я. Наш первосвященик увійшов сьогодні до святого святих за нас. І ви можете зрозуміти, наскільки це перевершує все те, що було в минулому, коли первосвященик робив це лише один раз на рік. Причому він не залишався у святому святих, а намагався якомога скоріше покинути це священне місце. Перекази говорять, що звичайно до ноги первосвященика прив'язували ланцюг. Справа в тому, що якщо первосвященик припускався якоїсь помилки або робив щось не до вподоби Бога, Господь міг миттєво вразити його на смерть. І тоді за цей ланцюг священики, що залишилися, могли витягнути первосвященика зі святого святих. Але наш первосвященик увійшов у присутність Бога за нас і з вами, і він перебуває там сьогодні. Давайте зараз забіжимо вперед і прочитаємо 24-й вірш цього розділу, де сказано: «Бо Христос увійшов не в рукотворну святиню, що була на взір правдивої, але в саме небо, щоб з'явитись тепер перед Божим лицем за нас». Мойсей просив Бога, щоб він показав йому себе. Але Мойсей дізнався, що жодна людина не може побачити Бога. Однак ми з вами маємо первосвященика, який увійшов у саму присутність Божу і став перед його лицем. Ми не поклоняємося йому, звершуючи якісь ритуали або будуючи різні жертівники. Ми не поклоняємося йому, запалюючи свічки або спалюючи якісь пахощі, хоча деякі церкви мають подібну практику. Не так давно я відвідував церкву одного знайомого служителя і помітив, що на столі, який використовувався для вечері Господньої, було встановлено невелике розп'яття. Я запитав його, навіщо він поставив у церкві цей хрест, а він у відповідь поцікавився, чому я нічого не запитую про свічки, які також стояли на обох кінцях стола. Хоча я спочатку не помітив їх на столі для вечері Господньої, але вони дійсно там стояли. Мій друг пояснив мені, що все це призначено для того, щоб допомогти людям у їхньому поклонінні Богові. Друзі мої, якщо вам потрібна подібна допомога, виходить, ви не поклоняєтеся йому. Жінка біля колодязя запитала Ісуса, де люди повинні поклонятися Богові, і Господь відповів їй, що наступає година. І тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець собі прагне таких богомільців. У мене є ще один знайомий служитель, який дуже багато сил присвячує справі євангелізації єврейського народу. У його церкві стоїть юдейський семисвічник І, як він пояснив мені, цей світильник призначений для того, щоб допомогти його віруючим усвідомити, що вони багато чим зобов'язані юдейському народу. Але, друзі, якщо ми маємо потребу в чомусь подібному в наших церквах, ми насправді не поклоняємося Богові. Нам з вами просто потрібно увійти в Його присутність і відчути солодкий аромат, що супроводжує Божу появу. Ми не відчуємо цього своїм нюхом, але можемо відчути його своїми серцями, своїми душами і своїм розумом. Я молюся про те, щоб я міг постійно відчувати чудовий аромат Його присутності, щоб я міг перебувати у світлі Його слова і щоб реальність усього цього була присутньою в моєму житті щодня. І я бажаю того ж самого для вас, друзі мої. А для цього ми повинні відкласти наш улюблений дитячий ріжок із соскою і почати нарешті вживати тверду їжу Його слова. Ми повинні увійти у присутність живого Христа, який є нашим великим первосвящеником, що звершує служіння на висоті у скинії значно кращій, ніж та, що колись була на цій землі. Ми можемо сьогодні поклонитися живому Христу. Давайте пам'ятати про це, дорогі друзі, усього вам найкращого, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.